Vairāki simti cilvēku bija sapulcējušies Oslo ielās netālu no parlamenta, lai paustu pretējos viedokļus. Daļa protestētāji rīkoja akciju pret tā dēvēto Norvēģijas islamizāciju. Savukārt citi iznāca ielās, lai izrādītu savu neapmierinātību ar šo pasākumu un pateiktu, ka rasistiem Oslo ielās nav vietas. Policija mēģināja nodalīt divas protestētāju grupas, lai izvairītos no sadursmēm. Tomēr situācija sācinājās, kad kāda sieviete sāka publiski raut ārā lapas no Korāna un uz tam spļaut. Viņa skaļi paziņoja, ka šāda vēlas apgānīt Korānu. Ir zināms, ka šī sieviete iepriekš jau ir tiesāta par naida kurināšanu, tomēr tiesa viņu toreiz attaisnoja. Tas lika otrās puses protestētājiem apmētāt Norvēģijas islamizācijas pretinieku kustības pārstāvis ar olām. Tāpat pretējās akcijas dalībnieki vairākkārt mēģināja izlausties cauri policijas izveidotajiem nožogojumam. Atsevišķi cilvēki sāka uzbrukt arī policistiem un mēģināt kāpt uz kārtības sargu automašīnām. Kopumā ir arestēta aptuveni 30 demonstrantu. Daudz no viņiem ir nepilngadīgi. Policija izmantoja asaru gāzi, lai noturētu abas protestētāju grupas pretējās laukuma pusēs. Tomēr galu galā kārtības sargiem nācās pārtraukt islamizācijas pretinieku organizācijas akciju ātrāk nekā bija sākotnēji plānots. Iepriekš vairāku Norvēģijas mošeju līderi mudināja savus biedrus nepiedalīties nekādās protesta akcijās, jo šādi mazai grupai tika pievērsta pārāk liela uzmanība. Arī Norvēģijas islāma padomu un musulmaņu dialoga tīkls pēc ceturtdienas tikšanās ar policiju nāca klājā ar līdzīgiem paziņojumiem. Norvēģijas policija pirms pasākuma ir izplatījusi brošūras, kurās ir teikts, ka nec pašvaldība, nec policija nevar ierobežot vārda brīvību. Tomēr kārtības sargiem bija pamats domāt, ka pasākumā varētu būt dzirdama naida runa. Norvēģijas kultūras ministrs Abits Radža, kurš arī ir musulmanis, mudināja iedzīvotājus nepiedalīties protesta akcijās. Latvijas Radio jau vēstīja, ka līdzīgas sadursmes piektdien norisinājās arī Zviedrijas dienvidu pilsētā Malmē. Tur vispirms tika sarīkota Korāna dedzināšana un kāda cilvēka spēlēja ar šo grāmatu futbolu. Savukārt vakarā turpat izcēlās vardarbīgi proteste pret to, kā varas iestādes ir pieļāvušas svētās musulmaņu grāmatas zaimošanu. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.